man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Labs vakars, Jāņa tēvs, ilīgo Jānīti, atver savus vara vārtus, līgo Jānīti.
Esiet sveicināti! Ir tādas izdaudzinātas Jāņa svinēšanas vietas. Mans vārds ir Anna Bušvica un Vidzemē es tādu zinu divas. Cēs novada amats pagasta Ruķeļos pie Dainas un Zjura Zalāniem un Putnieku Baibas un Einēru Dumpju sēta Madonas novada Mētriens pagasta Brīvniekos. Zalāni vada kultūras menedžmenta centru Lauska, kas nu jau otro gadu desmitik pa laikam izdod etnomuzikas jaunumu apkopojumu muzikas izlasē Sviests, kā arī rīko Valmiera Mūžas etnomuzikas festivālu. Savukārt Dumpji ir podnieki, Eināra Kaislība ir uguns un Jāņos tā izpaužas augstu ugunskuru krāvumu veidošanā. Bet Baiba sevi sauc par podniecības arheoloģi un Baiba ir arī tā, kas pirmā uzsāk Jāņu ielīgošanas dziesmu. Dziesmas un arī sarunas īpat no akustiku veido Turaidas pils mūri.
Es jūs noķeru Turaidas pilī, ko šodien ir arheoloģijas dienas.
Jā.
Jūs kaut ko raksiet?
Nē. Taisīšu podus.
Ar tām īpašajām metodēm?
Ar tām senajām metodēm.
Nu, tās metodas mūsdienās sauc par agroripas keramiku. Tā ir tāda tehnika, kad uz virpas veido traukus no māla grīstēm, un tad to formu piešķir apvirpojot. Un tā tehnika pie mums kļuva ļoti pazīstama 11. Gadsimtā un turpinājās līdz viduslaikiem un arī ilgāk.
Bet tā jūsu interese par senajiem laikiem, cik sena ir?
Interesi par senajiem laikiem. Nu, mēs ar Eināru strādājām ilgus gadus kā Vidzemes podnieki savā darnīcā, un tad pamazām gājām no mūsdienām uz atpakaļ uz senatni un sākām eksperimentēt ar senajām trauku izgatavošanas tehnikām. Un šobrīd ir faktiski viss pilns spektrs, sākot no neolīta līdz jaunajiem laikiem atdarinājumi.
Bet sakiet, jūs šodien arī kaut ko apdedzināsiet, ja tikai ar...
Nē. Ar malu to nenotiek. Mals ir uztais, žāvē, apstrādā un tad dedzina. Tas ir process aptuveni nedēļa vismaz.
Mans jautājums bija ļoti tālredzīgs, jo es esmu redzējis tās Jāņa bildes pie jums Brīvniekos, vai ne? Un tur nu, diezgan nopietna uzmanība tiek pievērsta ugunī.
Jebkuram podniekam, protams, kad uguns ir nu, tā kā dievs. Katram tas ceļš uz Jāņiem ir ejams pa savam. Es eju tā, cits iet savādāk.
Abām ģimenēm, Dumpjiem un Zalāniem, ir kopīgi draugi folklornieki. Turp dodas tuvu un tālu braukuši muzikanti, senatnes pētīšanā ieinteresēti ļauži. Kas tad nu laikam arī jau Jāņa svinēšana padara tik īpašu? Un abas ģimenes ir atradušas veidu, kā uzturēt ritmu, uzņemot kopīgos draugus vai pavisam svešus pienācējus. Jāņi katrā no sētām tiek svinēt 3 gadu ciklā. Vismaz vēl pavisam nesen tā bija. Vidzemē bija izveidojies tāds kā 3 stūris.
3 stūris bija, bet mēs tā kā vienu gadu izdomājām, ka būs tas brīvais režīms, ka mēs ar Juri varam braukt, kur gribam, lai būtu daudz maz tāda brīvība.
Nu, tās stāsts par to Jāņa svinēšanu 3 gadu ciklu ir tāds pasants, es nezinu, no 2000. Gadu sākuma kaut kur, kad savieši folkloras kopa, daži dalībnieki izdomāja, kad saicinās kopā saviešus pie sevi svinēt Jāņus, tas notika Kurzemē. Un tad no tā gada mēs te nevarējām īsti atcerēties tieši, kurš tas gads bija, bet kaut kur 2000. Sākumā. Un tad sākām pie viena, pie otra, pie trešā. Un tie dalībnieki laika gaitā tai 3 stūrī mainās. Un tad šobrīd ir pie mums un pie Jura, bet ir bijis arī savādāk. Ir bijis Engurē, Oleros, pie Drīdžāzara, nu, dažādās vietās esam svinējuši.
Baibi, jūs vēl dziedat saviešos?
Nē, šobrīd nedziedu.
Bet cik sen jūs dziedājāt?
Nu, saviešus nodibināja Valdis Muktupāvels 1980. Gadā. Ar pārtraukumiem es esmu dziedājusi samārā ilgu laiku, jā.
Līdz 2000 vismaz, ja reiz par tiem.
Nu, pa vidu bija pārtraukums, jo es pēc akadēmijas beigšanas mēs ar Enāru aizgājām dzīvot uz laukiem, un tad 10 gadus Rīgā es faktiski nerādījos, un tad es atkal uz kādu brīdi atkal pieslēdzos, un tā.
Juri un Dainu Zalānus satieku Cēsīs.
Šogad pie mums, ik pa 3 gadiem ceļi var pie mums uz Jāņiem, uz Ruķeļiem, jo pirms mēs paši sākām rīkot Jāņus, tad mēs katru gadu braukājām. Un tas bija diezgan interesanti un tā kā iedvesmojoši arī. Mēs esam ar vilkiem, ar skandiniekiem bijuši, ar laiksni, jā, nu ar ļoti daudz pie Austra Graša, jā, un tas, manuprāt, ir ļoti labi, kad tu tiec arī no savas tās vietas ārā.
Žin, pa ko es domāju, ka tādi Jāņi ļoti palīdz sakārtot to māju vietu, atrast viņā, kur būs tā vieta, kur saulīte sagaidīs, kur būs tā vieta, kur staigās, vai ies pie kaimiņiem, vai neies pie kaimiņiem. Ruķeļi ir pirkts mājas, tas nav jūsu dzimts īpašums.
Tā ir pirkta vieta, jo tur mājas īsti nemaz nebija. Un tāpēc mēs arī sākumā vispār pat, nu, neuzdrošinājāmies tā īsti, nu, pie sevis rīkot, jo mums nebija tāds kārtīgs jumts vispār uz galas. Bet tad mēs pirtiņus būvējām un pirmos Jāņus mēs svinējām, kad iekšā vēl nebija pat logi durvis, bet bija tas jumts. Ar to jau sākās tas toreiz. Cik reiz mums bijuši tagad? 3, 4?
4. vai 5. reizi. Bet es brīnos, ka Daina nepateica, ka tad, kad mēs meklējām to vietu, tad viņa pati teica, ka galvenais kritērijs ir tas, vai šeit varēs svinēt Jāņus. Jā. Tie viņas vārdi, daudzas reizes viņa to teica. Un tad, kad mēs to vietu atradām, tad bija skaidrs, ka tā vieta ir Jāņam.
Jā, tur ir ozola, un tur ir saulriets un saulēkts un viss, kas vajadzīgs, uguns vieta. Un...
Bet Einārs arī bija tas, kurš teica, ka svinēt tu vari kaut vai plikā pļavā, tev nevajag milzu māju, tev nevajag viss kaut ko tur... labi ierīkot, jo galvenais jau ir, nu, lai pareizie cilvēki, tad jau viss notiek, jā, kaut vai purvā, jā, vai kur vienalga.
Būt arī par Jāņu māti un Jāņu tēvu, tas tomēr ir tā diezgan liela atbildība, un vispār es gāju dziedāt arī saviešos, lai vispār sākt, nu, pati dziedāt un varētu sasaukt tos Jāņu bērns un tā, jo tur paiet gada, kamēr tev atvērās tā balss vispār. Nu, tu nevar būt tāda kaut kāds fonā, jo tu vada to visu vakar.
Uzliekam Jānišami līgo, uzvalina vaina dziļu līgo, līgo, lai Jānītis visu mūžu līgo, līgo, kā uzvalis nolapoja līgo.
Viena no Latvijas vecākajām folkloras kopām savieši izdevuši arī grāmatu un mūzikas disku Trejdeviņi Jāņi. Ar dziesmām un trejdeviņiem padomiem Jāņu svinēšanai.
Cik ilgi top Jāņi, jo es saprotu, ka viena talka jau bija.
2 talkas. Es padomāju, ka to vajadzēs ieviest tagad tā regulāri, ka nu, tie, kas piedalās kādās talkās, tie būs īpašie Jāņu bērni.
Tiem dos visi, alu.
Nē, nu visiem dos, visiem jau, bet kaut kā varētu izcelt par tos, kas tiešām atnāk kaut ko palīdzēt iepriekš. Jo gatavošanās Jāņiem ir vēl svarīgāk nekā paši Jāņi īstenībā.
Nu jā, jo tad mums arī ir tādi gadījumi, kad tu prasa, cikos sākās. Jā. Nu kā cikos sākās. Sen jau sācies viss, jau pirms nedēļas, pirms divām jau
nu,
darim.
Nu, iepriekšējos Jāņos, ka tie beidzās, tad tu sāc plānot nu, savējos, un tad jau domā, kurš
jau domāt,
tur būs,
jā,
kas tur jāpļauj.
Nav tur cikos sākās.
Man jau zinkārojas, cik ilgi jūs to uguni būvēt, cik augstu viņi beigās sanāk?
Mums Jāņi ir nākošgad pie mums. Šogad jau es esmu nolicis 2 kokus, kas ir domāti nākošgada Jāņu ugunskuram. Tas process ir tāds lēns, pa solītim, tagad caur Zalānu ugunskuru es aiziešu līdz savam ugunskuram. Es pie jūrā arī būvēšu ugunskuru, un es nekad Jāņos neņemu, nelieku kokus, kas ir domāti, kur nevar izmantot citur.
Lietas kokus tikai?
Nu, tādas kokus, ko parasti saka, šitas ir atkritumiem vai nu jāņem sakrāmēs un dedzinās. Nu, tā es nedaru.
Bet cik ilgi ilgst uzbūvēt to būšanu?
Nu, aptuveni, nu tā uz otru nedēļu, tā.
Oho!
Tas notiek tieši tā kā, nu tā tādā skaistā iešanā uz jāņiem. Tagad es krāju kokus, tad nākošu gadu jau kaut kur ap martu sākšu jau domāt, kad sniegs nokūst, kur viņus to sāk tur būvēt. Nu, tu gaidi tos cilvēkus, protams. Es, ka būvēju uguns, kur es, piemēram, nu, par tiem taviem tuvākajiem draugiem iedomājos, piemēram, uguns, kur es būvēju diezgan ilgi, un es pietiekoši varu arī iedomāties par viņiem. Nu, par saviem bērniem, par visiem, kas te pie viņa būs, es lēnā garā būvējot, to arī domāju,
Radio mums bildes nav, bet cik augsts ir tā Seinēra dumpja krautās Jāņu guns?
Ņemot vērā, ka viņš baidās no augstuma, viņš vienalga uzkāpa.
Nu, bet cik augsts ir, uzburiet man to bildi.
Viņš bija 6 vai 8 metri.
Domāju, kādu 7 metri noteikti jā, varētu būt
tā, viņam.
Jā.
Un tā pūdeles uzvilkšana ir no, nu, tāda episka, tāda ļoti tāda
bīsta,
strīķiem velk tur un milzīgi tāda spēka, tāda sajūta.
Nu jā, un to pūdeli aizdzina pašā tumšākajā
nekas laikā,
kad jau uzmanība uguns, kuram ir mazliet noplikusi, tad vis tumšākā nakts vidū, tad aizdzina pūdeli un tad atkal visiem acis spīd.
Nu jā, un tad pēc tam ir uguns rati divi, viens ir uguns tāds krusts, tā arī man paša improvizācija, kas ir jau aizgājusi uz Jūrkalnu un uz Virtsavu. Un uguns rats, tas ir tāda kā kamaniņa stumja riņķi, dīķī, tā arī ir riteni, degoša stumja riņķī, un tas arī jau ir, kā saka, aizgājis uz Jūrkalnu pie mani draugi.
Man no ruķeļa apmeklējuma ir prātā tas, kā tu ved skatīties to nogāzi, kur Jāņos laiž uguns ratu.
Nu, mēs to ratu ne, jo rats mēdz apgāsties, jo nedaripojas.
Jā, nu, mums bet... ir ļoti daudz kurmi un meža cūkas, un tad momentā tas rats apgāzās, jo viņš iebrauc kaut kur.
Bet bumba tad noripo, un tad mazi bērni skrien pakaļ. Tur redz to uguns bumbu, un tad bērni skrien pakaļ, un tur kaut ko tur met un tā, un tas liekas tik tā, neracionāli, ka to tā drīkst vai tā, bet tas kaut kā tā izveidojās, ka tā bumba tur ripo degošā, un tie sīkie tur skrien tāds pakaļ. Un,
jā, jā.
Izstāstiet katrs par savu ceļu uz Jāņiem. Daina, man interesē tavs stāsts, jo tu neesi gluži dzimusi Latvijā.
Jā, es esmu dzimusi un augusi Vācijā, bet mums Jāņi vienmēr bija arī nu, viens tāda galvenā latviešu padarīšana, ja neskaita dziesmas svētki. Nu, es augu Brēmenē, Ziemeļu Vācijā, un mums bija Kloppenburga kāds stundu vai pusotru brauciens, un tur bija tāds Antons Sperga Jāņa tēvs. Tā bija tiešām tāda sēta, lauku sēta, maiņa, apkārt govas, mešs, pļavas. Vienkārši tāda viensēta, kur mēs gājām svinēt Jāņas un ar pūdeli tur un viss, kas vajadzīgs. Tā kā man ideālie Jāņi vienmēr jau bija kopš bērnības ielikt manī. Tad, kad viņš aizgāja tai saulē, tad mēs braucam uz Anapērgu tur svinēt, un Minsterē mēs svinējām, un tas arī bija, nu, tā kā ar latviešiem, bet Jāņas vienmēr vajadzēja svinēt, nebija variāta, arī ja tas bija tā kā nedēļas vidū vai kaut kas, bet, nu.
Jura, kā tev ceļš uz Jāņiem?
Vasarās man izsūtīja uz laukiem, kas ir tur aiz Piebalgas, ir tāda vieta Mandžūrī, tāda apkaime, un tad es tur pavadīju. Bet tur nebija nekāda saikne vai saistība ar jebkādiem folkloristiem vai folkloras zinātājiem vai tam līdzīgi. Bet tur vienmēr Jāņus svinēja. Nu, tur bija, tur, es nezinu, pēdējais pāris šķirās, divi par maz, trīs par daudz. Nu, es jau tad biju bērns, jaunietis, jā, pieaugušie tur ap ugunskur, tur dzēra alu, jā, vai vēl tur kaut ko un ēda. Un tad bija vēl tā tradīcija, kas tagad ir jau gandrīz izzudusi, ja, ka 24. Tad visi sasēdās uz tām divām ierīcēm, kas ripoja, piemēram, motociklis ar blakusvāģi tur bija, uz kura sasēdās kādu 11 cilvēki, un tad vēl varbūt bija kāda mašīna vai traktors, un tad brauca pie kaimiņiem, un tad tas viss tur turpinājās 24.
Bet viss pareizi, jo Austrs Grass uzskata, ka svētku diena ir 24. Jāņu diena.
Nu jā, jā, un tajos laikos, 70. gadi, 80. gadi sākums, tas bija vēl saglabājies. Un no tā laika ir man arī nākusi smaga trauma, ja es esmu arī traumēts vienā tajā gadā, tieši Jāņu laikā, jo bija viens gads, nu cik es nezinu, varbūt pirmajās klasēs es gāju, nu tāds jauns puišelis, baigi gaidu tos Jāņus un to ugunskuru, un tur visu dienu līst lietus, ja, un beigās pieaugušie izlēma, nu nē, nekurināsim šogad, viss tur gāž ārā, un tas bija ļoti smagi.
Man arī bija tāds gads. 90. Gadā mēs braucām ar ģimeni pirmo reizi uz Latviju, uz Jāņiem un uz 3.3. nometni Madlienā, un mēs pavadījām tos Jāņus uz robežas. Mēs stāvējām, bija 23. Un mēs nokavējām Jāņus, pirmos Jāņus Latvijā.
Vēl līst Jāņu vakarā ilīgo. Jānītis nesalīja līgo, līgo, kumeliņus ganīdamis līgo, līgo. Līlietiņi, kad līdamis līgo, līgo. Nelīst Jāņu vakarā ilīgo, līgo. Tev pieder viskadiņis līgo, līgo. Man pats Jāņu vakariņis līgo, līgo.
Jūs stāstā ļoti aizkustināja tas, ka māja faktiski ir vajadzīga, lai svinētu Jāņus. Ka tie Jāņi ir tas, nu, tās ideālais, tas sētas, saimes, tas koncepts, jā, lai gan nu, cilvēks sen vairs nedzīvo milzīgās saimēs, lielās ģimenēs. Būtībā viss tā struktūra ir izjukusi, bet Jāņos viņi kaut kādā mistiskā veidā, nu vismaz tiek izspēlēti rituāla veidā.
Nu jā, viņi izveidojās, jo nu, mums jau arī sabrauc kaimiņi, kas ir kaimiņi, kas ir 50 km attālumā vēl tālāk, nu, bet viņi visi ir savējie, viņi ir kaimiņi.
Tagad jau tie kaimiņi tev ir, nu, tie tavu Facebook vai kaut kādi Twitter tur kaimiņi, jā, un tad tie patiesībā ir, nu, ap kuriem tur veidojās tie kodoli, nu,
tas būdās,
jā, tas jā. Kaut kāds, jā, nu, tas ir tas pagasts, jā, kas... Zin, kas ir Jāņi, nesauc Jāņus pa līgo svētkiem. Un...
Vai vispār pa līgo.
Un tad ar tiem tu zini, ka būs.
Nu labi, kam ir jābūt īstos Jāņos?
Vārds sakot, ja pasaka vārdu tradīcija, ja, cilvēki domā tradīcija, tas ir kaut kas tāds sastīndzis, kaut kas tāds, kas ir jākopē, ja, bet tas ir pilnīgi nepareizs uzskats, jo tradīcija ir tā, kas mainās, viņa visu laiku mainās, pastāmies kaut vai dziesmu svētku tradīciju. Taču arī mainās, katru gadu ir kaut kas cits, bet mēs zinām, ka tie ir dziesmu svētki. Tas pats arī ar Jāņiem. Tev ir tie ķieģelīši vai būvmateriāli, tas ir tautas dziesmas, jā. Tās ir visas tās norises pierakstītās, un tu ņem tos ķieģelīšus un tad būvē no tā visa, jā. Bet tas nav nekas, ko tu vari nokopēt.
Nu, kadrā ziņā vienmēr ir gaidīti tādi Jāņa bērni, kas palīdz tos Jāņus uzbūvēt un sagaidīt, kas palīdz uzbūvēt garo galdu, kas palīdz izpušķot sētu, kas palīdz sagatavot visu vajadzīgo pūdeles celšanai. Tie, kas atbrauc pēdējā brīdī uz svinēšanu, nu tie ir... Nu,
nu tos es sauc par restorānu cilvēkiem. Viņš atnāk paprasa ēdienu kārti, aha, uguns, kurs būs, galds ir, nu, ko es ņemšu, ko neņemšu, jā, un tā. Nu, tie tā, žēl, protams, ir, viņas kā gribās iekustināt uz to, ka tas process ir tāds skaists soli pa solītīm. Arī tie, kas atbrauc pēdējā dienā no rīta, arī tie dabu un to solīti līdz tai, kā saka, kulminācijai tam skaistajam.
Tie rituāli ir izveidojušies paši pa sevi. Tie ir mūsu,
mūsu
ieradumi un mūsu rituāli, kuriem mēs nepiešķiram noteikti reliģisku jēgu, bet mūsu pašu pasaules sakārtošanas jēgu. Un tāpēc sēnāram ir ļoti svarīgi, lai uguns tiktu iededzināta tieši saulrietā.
Un... Nu, tas ir tas būtiskākais, kas būtu jāievēro pārējais, kā tu ej uz tiem svētkiem, tu var iet pēc savam. Tas ir tavējais. Galvenais, kā es saku, nemācīt citus, kā svinēt.
gan to celiņu sudraviem nolēja līgua, līgua. Jāniša līgava ūdeni nesdama līgua, līgua. Jāniša līgava ūdeni nesdama līgua, līgua. Līniņu labadi līgoti gāju līgua, līgua. Lai mani līniņi līdzeni auga līgua, līgua. Lai mani līniņi līdzeni auga līgua, līgua.
Prasu Dainai un Jurim Zalāniem, vai Jāņa svinēšana kaut kādā veidā pārklājas ar viņu darbošanos etnomūzikas lauciņā? Un es jau redzu, ka pārklājas. Kad jautāja, kuru ir viņa mīļā Jāņa dziesma, Zalāna piemin laiksnes dziedāto dziesmu šo pašu, kas skan. Nu kā var vārdus tik skaisti salikt jūsmo Daina? Līniņu, labadi, līgoti, gāju, līgo, līgo. Un šo laiksnes muzikas albumu Jāņa nakts zelta rasa Kultūras menedžmenta centrs Lauska izdeva kā vienu no pirmajiem pirms vairāk kā 10 gadiem, un nekas jau nav mainījies. Savukārt Valmiermuižas etnomuzikas festivālā, šogad tas notiks 6. jūlijā, ik gadu tiek būvēta uguns skulptūra. Džordi no Spānijas atbrauc jau Jāņa laikā un iedvesmojas no Latvijas Jāņa ugunskuriem. Pēdējos gados Lauska Valmiermuižas etnomuzikas festivālā pieaicina arī ukraiņu muziķis, un arī viņi nereti ierodas jau uz Jāņiem.
Ukraiņi daudz bija aizpagājuši gadu pie tumpiem, jā?
Jā, pie Ināra. Bija ukraiņi diezgan daudz.
Un viņi mūs ēdināja
tagad. Jā, mūs ēdināja, jā, ukraiņus var aicināt, jā, viņiem ēdināšana ir stiprā pusē.
Tā kā tur viss ir kārtībā.
Bet tas, kā tas saistās, nu tā jau tas arī saistās. Jāņos jau tas ir tieši ļoti svarīgi. Ne jau velti cilvēki staigāja no vienas mājas uz otru. Iepazinās, jā, varbūt tur kāds bija attālāks paziņi, tagad tur sadraudzējās vairāk, nu tas pats jau arī notiek. Jo Jāņi nav ģimenes svēti, un Jāņi nav arī varbūt, nezinu, nu tā kā 18. novembris, tā kā valsts svētki, bet tie Jāņi manā izpratnē vairāk kopienas svētki, kur tu izēji ārā no ģimenes, bet tu paliec kaut kādā savā tajā lokā.
Ap Jāņiem, tagad tu pēc Jāņiem mēs rīkojam Valmiermuižu šeit no muzikas festivāla. Tad uz tiem Jāņiem parasti mums jau ir kādi viesi atbraukuši, piemēram, arī tas mūsu uguns skulptūras būvētājs Džordi. Un viņš vienmēr saka, ka viņš tad uz Jāņiem, tad viņš kļūst par latvietu, uzvelk balto līnu krēklu, uzdiek vaiņagu un latvietis.
Es ap citu padomāju, vai tā ideja par to uguns skulptūru Valmiermuižas festivālā nav iedvesmota no Jāņa svinēšanas.
Patiesībā ir tā, ka tās uguns lietas sanāk jau bija visās zemēs, tās būšanas jau notika, tagad mazāk. Bet tieši tajā Spānijas reģionā, Katalonijā, no kuras nāk Džordijs, Valencija, jā, nu tas ir tā kā uz robežas ar Kataloniju un Spāniju, tad viņiem tur ir ārkārtīgi attīstīta tā dedzināšanas kultūra, un viņi tur dedzina tādas milzīgas skulptūras pilsētu centros, jā, pilsētu vidū. Mēs vienreiz bijām uz to dedzināšanas festivālu, tas bija kaut kas vienkārši prātam neaptverams.
Mums notiek tāda kultūra miedarbība, protams, arī savstarpējā.
Patiesībā, man liekas, Džordi tieši ietekmējās no tā, ka Latvijā vairāk lietotu dabīgos materiālus. Jā, tas viņam arī tā kā tuvāk viņa tai pieejai.
Vien jāņa stāsts, es varu par Igauniju. Mēs bijām Baltikā, tieši viņi, es nezinu, kāpēc viņi jāņot, rīkoja Baltika, un mēs bijām ar tanču klubu tur, laikam. Un tad, nu jā, nu tagad ir Jāņi, un viņiem tur kaut kā bišķi savādāk viss tā svinēšana, bet Leana, mūsu labā Igauņa draudzene, izdomāja, ka viņai tur ir draugi, kas viens sēta, kur Janiku viņa dzied un līgos ar ugunskuru un tā. Un tad mēs braucām uz turien. Un tad tur bija pirts, un tajā pirtī, tas jau uz rīta pusi bija tur tā lāva sagāzās, viņi bija sabrukusi, jau tur vienkārši patāda daudz cilvēku, laikam uzsēdās, un viņi bija jau tādi iztrupējusi. Un tad es gāju caur mežu uz to ezeru, peldēties no pirts, un atpakaļ ceļā es apmaldījos, un es biju plika pa pārdiesam Igaunijas mežā kaut kur un sāk palikt gaiša, tā kā es svīstu gaismu. Un tad es kaut kur dzirdēju, ka tur kaut kur dzied, un tad uz to puses.
Kā viņi dzied, Janiku?
Ja, viņam tas piedziedājums maksas mūsu līgo, tas viņam ir Janiku. Viņam gan viņi gan šūpojās jāņos, to, ko mēs lielienās darām, viņam tas šūpols lielās jāņi.
Man jau šķiet, ka Igauņiem tā jāņa tradīcija ir vēl stiprāk par lietuviešiem. No latviešiem, protams, bet cik mums arī ar lietuviešu draugiem, tad viņi nav tik kaut
brīnās,
kā.
Kāpēc
jā, viņi brīnās. Igauņiem, manuprāt, kaut kā vairāk ir vēl tas palicis.
Riet saulītē, rietēdāmā līgo, līgo, nelīdzīdī koku galus līgo, līgo, nelīdzīdī koku galus līgo. Pie kūsa govju ganī līgo, līgo, jau ārājā kumeliņi līgo, līgo, jau ārājā kumeliņi līgo, līgo, riet saulī.
Gan Daina, gan Juris Zalāna, gan Baibu un Einārs Dumpji, kā savu īsteno Jāņa svinēšanas datumu, ir izvēlējušies 23. jūniju. Parasti jau visas pirms Jāņa dienas sanākot piepildīts ar kādiem pasākumiem, taču svinību datums ir 23. jūnijas. It kā jau tad, kad visi, bet arī tad, kad visi nav vērtējums par knapu.
Visi tagad saka saulgriežas. Nu jā, kā saulgriežas, jo tā 23. vairāk vai mazāk svin visi latvieši. Nu, arī citās tautās svin.
Un tas spēks.
Jā, un tā, nu, apzinātā vai neapzinātā kopīgā svinēšana ir tas papildus
brauc, saka, izgredzotā mašīnām, kad cilvēki smaida vairāk un tā diena un ir tā spēkā
tas,
vairāk.
Tas 21. mēs esam daudzus gadus
arī svinējuši
abas datumas, bet tas ir mazliet savādāk un šim 21. datumam nav tādas kopības spēka sajūtas kā 23. Jā.
Bet jūs jūtat to enerģijas pieplūdumu, ja sanāk daudz ļaužu?
Nu, protams, pēc tam jau tu tādā dzirkstošā sajūtā, tā skudriņām tādā, nu atceries tā lēnā garā, kā tā davot ūdeni.
Katrā ziņā, kad bijuši Jāņi pie mums, pēc tam notiek tāds lēciens attīstībā, un es ļoti ceru uz to arī šogad. Mums ir liela plāna, un mums ir iestidzis viss, un tagad mums vajag izlīgot kārtīgi, lai aiziet tā kā nākošos.
Nu, lai top, jā.
Lai viss nu, top.
Līgo laikam tulkojās kā lai.
Es nezinu, kā to līgot, vai nu šūpoties, vai tapt, vai vienalga, kas pēc līgošanas pie mums, man tāds sajūta, ka tiešām viss ir izlīgoja, nu tā kā skan vēl ar vienu, un tad kaut kas pēkšņi notiek arī.
Viss top, jā.
Tadī brīdī, kad mazi bērni pasaka, kad viņi gaida nākošos jāņus jau pie mums, ko svinēja, tad tā nomā, nu labi, tas ir tā ļoti sirsnīgi un skaisti.
Tas un mēs zinām, ka pēc tiem 3 gadiem viņi jau būs krietni paaugšies, un tiešām viņi ir gaidījuši tos 3 gadus
sagaidījuši,
kā gal ir nākamie.
Klausies, Jānīti, kur tevi daudzinā līgo, līgo. Ozola un mežāji, tur tevi daudzinā līgo, līgo. Ozola un mežāji, tur tevi daudzinā līgo, līgo.
Ar Vidzemes Jāņa svinētāju sētu saimniekiem, Dainu un Juru Zalāniem ruķeļos, podniekiem Baibu un Eināru Dumpjiem brīvniekos, sarunājās Anda Bušavica, šī raidījuma skaņa operators Valdis Raitums. Lai top Līgo!
Kas ir jūsu skaistākie jāņi bijuši? Varbūt nemaz ne jūsu sētā.
Tik daudz to nevar to pateikt.
Man liekas, katru nākošie ir tie skaistākie.
Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.